Huomenta. Eli puhutaan tänään vielä pikkasen matriiseista ja sitten otetaan semmoinen taulukko, missä on jotain muita alkioita kuin inttejä ja doubleja. Ja sitten eilisessä videossa periaatteessa oli sitä Angry Legoa alettu tekemään. Joo. Jos joku haluaa näitä luentojen matskuja semmoisenaan, niin kuin komentoriviltä ton kirjoittaa, niin saa se alkutilanteen, mikä on mulla tuolla Visual Studiossa. Eli jos tuon komentoriviltä laittaa, niin se ottaa just sen revision, mikä sillä on tällä hetkellä olemassa. Sitä tuo miinus R tuossa tarkoittaa. Tai sitten jos haluaa sen lopputilanteen, niin se voi ottaa tuolla. Amerikan maalla joku oli suurena innovaationa semmoisen tehnyt, kun käytetään flipped learningia, eli katsotaan etukäteen videot ja sitten tullaan paikan päälle keskustelemaan asioista, niin niillä oli semmoinen innovaatio, että niistä videoita kattoissa piti kirjoittaa kysymyksiä, ja sitten niitä kysymyksiä sitten käsiteltiin seuraavilla luennolla, niin ainakin etäopiskelijoiden kohdalla voitaisiin kokeilla sitä, että kun katsoo videoita, niin jos sieltä luennosta on kysymyksiä, niin lisälkää tuonne kysymyksiä, niin vastaillaan niihin sitten. Joo. Oliko mulla muuta? No sitten siinä, mitä eilisellä luennolla siinä videossa olisi ollut, niin siellä ei hitty käsitellä tuommoista, kun merkkion on pilkkominen, niin katsotaan se nyt nopeasti. Eli tuossa nyt on leikisti tuommoinen, tai noin tuo oikeastikin, tuommoinen ohmo, mikä kysyy jotakin. Merkkijono on tällä kysymisellä ei ole mitään tekemistä niin kuin tämän asian kanssa, vaan nyt, että mistä niitä muuttujien arvoja saadaan. Eli jos mä tuohon nyt vastaisin, vaikka kissa istuu puussa, niin miten me saadaan se sieltä palasiksi se syöte, minkä ihminen on tehnyt. Tai sitten jos mä annan tuohon kokonaislukuja, niin miten ne saadaan sieltä sitten muutettua kokonaisluvuksi ja tehtyä niille sitten jotain tolkullista. Ja nehän on muuten tuossa paprulla niitä ohjelmia, mutta niitä saatte sieltä kurssin sivulta sitä mukaan klikkailemalla, kun mä niitä menen läpi. Eli nyt mennään MJ-pilkkominen CS-tiedostoa mennään. Eli jos mä haluan tätä käyttäjältä jotain syötettä, niin yksi tapa hommata sitä on käyttää tätä console readline. Eli tämä console readline on semmoinen lause, että kun se ohma lähtee käyntiin, niin sitten se pysähtyy tähän kohti, se ei tulosta mitään. Eli yleensä aina sen kaveriksi me tarvitaan sitten joku console write. Sen takia yleensä vielä write, että jos meillä lukee täällä, että kirjoitaan jonoja, jossa sanoja ja sitten on väkäne, niin se kursori jää sen väkäsen kanssa samalle riville, kun me ei tehdä siihen sitä write linea. Eli sitten tähän read linein kohdalle se pysähtyy se ohjelma ja jatkaa sitä sitten vasta, kun käyttäjä painaa returnia. Se voi kirjoittaa siihen jotakin tai painaa heti returnia. Jos se painaa heti returnia, niin silloin se read line palauttaa tyhjän merkkijonon. Eli se käyttäjän syöte, mikä meillä on, niin tuli sieltä, niin se on sitten tuossa MJ-merkkijonossa, ja se mun kissa istui puussa, niin se olisi nyt tavallaan se äskeisen jäljiltä tuossa kohti. No sitten jos mä haluan saada sen sieltä palasiksi, niin siellä string-luokasta löytyy metodi. Eli metodi tarkoitti sitä, että se pitää jollekin oliolle antaa käsiteltäväksi. Eli tässä tapauksessa tälle merkkijonolle sanotaan, että splittaahan itses, ja sitten sille viedään parametrina, että minkä merkkien kohdalta sitä katkotaan. Eli jos mä haluan sitä katkoa vaikkapa välilyönnin tai puolipisteen tai pilkun kohdalta, eli mitä mä olin kanssa käyttänyt, niin sitten mun pitäisi tehdä sinne taulukko kirjaimista, jonne mä luettelen ne, minkä kohdalta sitä pätkitään, ja sen vie sille splitille parametrina, niin sen jälkeen mulla on se. Eli kun mä äsken erottelin ne välilyönnillä, ne tulee tuonne sitten välilyönnillä erotettuna. Nyt yksi, mitä mä en muistakaan, mitä tämä teki, että jos mä annan sinne kissa istuu ja sitten laitankin tuohon monta välilyöntiä, niin silloin tavallaan jokainen välilyönti erottaa siinä, eli silloin se istuu jälkeen, kun me ollaan tuossa ne kolme välilyöntiä, niin siinä sitten sen kahden välilyönnin välistä löytyvä merkkijono oli tyhjä merkkijono, ja seuraavan kahden välilyönnin välistä löytyvä merkkijono oli tyhjä merkkijono, eli tuolla tavalla käytettynä, niin jos se käyttäjä pistää sinne liikaa välilyöntejä, niin sitten sieltä tulee niitä palasiakin liikaa. No sitten tuo tulosta palautunut on ihan tavallinen silmukka, mikä käy tulostamassa, että se ei enää tässä kohti ole niin mielenkiintoinen. No sitten VR:n lippu ostajallakin voi sitten kertoa, että tämän voi tehdä näin, eli jos mä tässä ensimmäisessä vaihtoehossa sinne nyt kirjoitan sitten välilyöntejä alkuun ja sitten kissa istuu ja välilyöntejä ei tullut loppuun, niin silloin mulle tulee niitä palasia tuolta alustakin, koska tässä alussa on niin kuin välilyönti. Ehkä tuo on selkeämmin näkyy, jos mä käytän siinä jotain näkyvää erotinmerkkiä. Eli jos mä pistän sinne nyt pilikkuja ja sitten kissa pilikku istuu, niin samalla tavalla kuin se välilyönti äsken, niin nyt tuo pilkku on siinä erotin. Eli tuosta alusta niin kun ennen ensimmäistä pilkkua, mitä ehti olla, niin se on tyhjä merkkijono. Sitten tuolla kahden pilkun välissä, no se on tyhjä merkkijono, eli sen takia mä sain sieltä noin monta palasia. No sitten jos mä pistän tuonne alkuun välilyöntejä ja sitten tuonne jonnekin muualle välilyöntejä ja loppuun välilyöntejä, niin tuo nyt sentään meni oikein, että noiden lukujen summa on 10. Ja se meni nyt sen ansiosta, että ennen kuin mä rupean sitä käsittelemään, niin mä sanon sille merkkijonolle, että trim. Eli trim on se merkkijonon yksi metodi, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään uusi merkkijono, jossa on samat merkit, mutta kaikki alussa olevat välilyönnit on heitetty huitsin Nevadaan ja lopussa olevat välilyönnit on heitetty huitsin Nevadaan. Mutta kokeilkaapa sillä VR-lipuostossa, kun kirjoitte kelloajaksi välilyönti 12.30, niin sitten se on ihan sekaisin. Ja moni muukin ohjelma, että ei olisi iso homma kirjoittaa tuohon, että se merkkijono, mikä sieltä on luettu, niin se ensiksi trimmataan ja sitten splitaataan. Mutta tuokaa ei auta nyt niihin keskellä oleviin välilyönteihin. Mutta sinne oli sitten olemassa joku tapa ilmoittaa, että tämä split ei niin kuin tuota tyhjiä merkkijonoja. Eli tuolle splitille, niin näette tuosta, kun menette sen splitin päälle, että siellä on 5 overloadia, joista nyt ei enää ei pääse siihen mg.split, niin nytten sulku pitää vielä olla. Eli 6 overloadia on sitä olemassa, ja siellä voitte pyytää, että sieltä tulee maksimissaan tietty määrä niitä, eli tuo kakkosversio oli semmoinen. Sitten on tuommoinen kuin string split options, voitaisiin viedä sille parametrina, ja sillä voidaan säätää se, että mitä se tekee sitten, jos siellä on niin kuin tavallaan peräkkäisiä erotinmerkkejä. Eli tuossa välilyöntitapauksessa olisi erittäin järkevää, että sinne vetäisi optio, joka sanoo, että perättäiset välilyönnit ei tuota mitään uutta informaatiota sinne. No niin, siitä löytyy esimerkkejä luentomonisteessa ja sitten sieltä dokumentaatiosta. No lähinnä meitä voisi nyt kiinnostaa se, että miten me saataisiin tämmöinen tehtyä, että ihminen syöttää lukuja ja sitten me halutaan ne laittaa niin kuin moneksi palaseksi. Ja sen takia tehdään sitten aliohjelma, että merkki on luvuksi, eli kun mä syötin se 1, 2, 3 välilyönnellä sinne, niin tehdään aliohjelma, mille viihän se parametrina ja sitten nuo erottimet. Ja sille tietysti hillitön määrä testejä, koska nyt tämä merkki on luvuksi on ihan rehellinen funktio, mikä on kaikista helpoin asia aina testata, eli kysytään, että mitäs tulisi sieltä, minkälainen taulukko lukuja tulisi, jos mä veisin sinne ihan perusmalli 1, 2, 3, ja sitten merkkijono taulukko, jonka ainoana alkiona välilyönti. Niin sieltä tulee pihalle nyt jonkunnäköinen taulukko, ja sitten jos me joinataan se taulukko välilyönneillä, niin siitä pitäisi olla sitten taulukko 1, 2, 3. No sitten jos mä vien sinne parametrina tomaattisen, missä on hirveästi ylimääräisiä niitä merkkejä, erotinmerkkejä, ja sitten sanon, että pilkun ja tyhjän, ja huomatkaa lukea tämä oikein, eli ensimmäinen merkki meillä on tyhjä merkki, ja sitten tämä pilkku tarkoittaa, että että nyt meillä on toinen parametri siihen taulukkoon ja sitten on lainausmerkeissä pilkku, eli silloin pilkku on yksi erotinmerkki ja sitten on, sit on taas tämä C-sarpin pilkku ja sitten on lainausmerkeissä puolipiste. Eli nyt mä saan millä tahansa niillä erotella. Niin nyt kun mä tuolta pyydän tuon taulukon, niin kokonaislukuja, niin silloin tuolta tavallaan tyhjistä väleistä meille tulee sitten merkkijonoja, niin kuin äsken katsottiin, ja sitten niistä merkkijonoista, kun yritetään muuttaa numero, niin tehdään niistä nollia. Eli silloin se tuottaisi meille tuommoisen jonon. Ja vastaavasti, jos meillä on tuolla tavalla, niin tuossa yksi puolipiste kolme, niin sieltä väliltä sitten tuli se tyhjä merkkijono, niin sen kohdalle tuli sinne taulukkoon sitten meille nolla. Toki me voitaisiin tehdä sitä semmoinen, että heitetään ne tyhjät merkkijonot pois, se olisi helppo muutos siihen. Sitten voidaan vaikka sopia, että jos sieltä ei niin kuin tule järkeviä numeroita, niin silloin se meidän taulukko palauttaa sieltä null, että tästä ei tule mitään järkevää. Eli jos mä sinne veisin 1 ja 3K ja 3K ei muutu numeroksi, niin silloin se sanoisi, että tämä ei ollut hyvä syöte ja dokumentoidaan se sinne se tieto. No niin. Eli meidän aliohjelmalla tuli parametrina tuo merkkijono, mikä on jostakin saatu. Eli äsken se oli sillä konsolen readlinella, mutta jossain pelissä se voisi tulla semmoista laatikosta, missä ihminen saa kirjoittaa. Ja sitten ne erotin jutut. No, niin kuin äsken katsottiin, niin sitä saadaan merkkijonotaulukko, kun käytetään sitä splittiä, niin se splitti työntää meille merkkijonotaulukon. Eli nyt esimerkiksi tässä ensimmäisessä tapauksessa, jos mulla on testitapauksessa 1, 2, 3, niin nyt mulla olisi sitten merkkijonotaulukko, jossa ensimmäinen merkkijono olisi semmoinen, mikä sisältää vain kirjaimen 1, toinen merkkijono olisi semmoinen, missä on vain kirjain 2 ja niin edespäin. No sitten kun mä kysyin tältä taulukolta, että kuinka iso siitä tuli, niin mä voin luoda sitten yhtä iso intitaulukon kuin on tämä meidän alkuperäinen taulukko täällä. Ja sitten lähdetään viuhtamaan ne kaikki meidän merkkijonotaulukon jutut sieltä läpi. Jos se on tyhjä tai muuten huono merkkijono, niin siinä tapauksessa niin laitetaan sinne meidän lukutaulukkoon vastaavaan paikkaan 0. Muussa tapauksessa sitten sanotaan kokonaisluku luokalle, joka ehkä olisi, onkohan sillä isolla kirjoitettu, en nyt muista, onko se nimistä integer. Sanotaan kokonaisluku luokan staattiselle metodille tryparse, että yritäpähän noin monennesta merkkijonosta ottaa tavaraa, ja jos saat se otettua suinkin kokonaisluvuksi, niin laita se sitten tuommoiseen luvut i-paikkaan. Ja jos se epäonnistuu siinä hommassaan, niin silloin me lähdetään pois koko meidän aliohjelmasta ja palautetaan se tieto, että tämä ei mennyt putkeen tämä homma. Eli nyt se jää tämän vastuulle, että kuinka tuo tryparse osaa niitä tehdä, ja valitettavasti se tryparse on niin tyhmä, että jos sinne annetaan 3K, niin se siitä suuttuu, että ei tämä kokonaisluku. Henkka tosiaan tekisi mieluummin semmoisen, että se antaisi sitä kokonaisluvun 3 tuommoisesta, mutta tämä ei anna. Joo, eli siinä on esimerkki semmoista, missä on merkkijonoja pistetty palasiksi. Ehkä käytännön tilanteessa useimmin se käyttötarve tulee, jos kysytään vaikka sen junan lähtöaikaa ja annetaan 12.30, niin silloin tämä niin kuin pilkottaisi tuon kaksospisteen kohdalta 8 numeroksi ja toista tehdään tunnit ja toisesta minuutit. Merkkijonon palauttelusta. No sitten sitä Angry Legokin oli siellä eilen tehty ja siitä jonkun verran se selityksiä, että mitä siinä oli tehty. Eli sehän suurin piirtein oli siinä eilisessä videossa päätynyt semmoiseen tilanteeseen, että siellä oli maile ja sitten siellä oli niitä ilkeitä Lego-vauvoja, jotka oli varastanut Igorin puuron ja sitten Igoreita saa tuolla tässä versiossa puotettua, kun painaa välilyöntiä, niin sieltä saa Igorin puotettua ja mailaa voi kääntää semmoiseen asentoon, millä voi ohjata se Igorin sitten haluamansa kohtaan. Ja sitten jos se osuu Lego-vauvaa päähän, niin sitten se tietysti räjähtää sitten se vauva, niin kuin ilostuu. No niin. Eli tässähän niin kuin idiksenä oli se, että tuo pelikenttä on tavallaan rakennettu tämmöiseksi merkkijonotaulukoksi. Otetaan vielä uusiksi näkyvää se, että miltä se pelikenttä näytti. Eli tuo pelikenttä oli rakennettu sillä tavalla, että jollakin tavalla sanotaan, että mulla on tuossa kohti X ja tuolla eikö siis tiili ja sitten mulla on siellä tiilitalon päällä jotakin ja sitten mulla on tää vauvoja jossakin. Ja se oli kuvattu sitten tämmöisenä merkkijonona, että tuo kauttaviiva edustaa sitä, tuohon kohti tulee se maila meillä. Periaatteessa sinne, jos mä pistän toisen kauttaviivan, niin pitäisi tulla toinenkin maila. Eli tavallaan sitä on niin helppo ylläpitää sitten sitä peliä, mutta sen ei tietysti tuo toinen maila liiku, kun siihen ei ole mitään koodia kirjoitettu. Eli tehdään vaan sen sopimus, jossa se löytyy tästä meidän merkkijonotaulukosta, että jos siitä löytyy kauttaviiva, niin me pitää huolta, että siihen näyttöön siihen kohti piirtyy maila. Ja sitten jos näkyy tämmöinen on-merkin näköinen, niin siihen tulee sen talon katto, ja jos näkyy X:n näköinen, niin siihen tulee sen tiilen kuva. Ja jos on tähti, niin siihen kohti tulee sitten Lego-vauva. Ja Jypelissä oli valmiina tehty sitten sinne tämmöinen tilemap. Luokka, jolle voitiin sanoa, että teepähän näistä riveistä, mitä mä oon tässä esitellyt, niin teepähän niistä sitten tuommoinen tilemappi. Ja sitten kun mä haluaisin sen kuvaan piirtää sinne, niin me sanotaan sille tilemapille, että alahan suorittaa se. Ja sitten kerrotaan, että minkä kokoiseksi me ajatellaan jokainen semmoinen X tai muu siellä ruudussa, eli tuo tiilen pituus oli laskettu tuossa, että se on koko näytön leveys jaettuna, paljonko meillä on tavallaan näitä palasia tuossa, niin se edustaa yhden tuommoisen, nyt ei pidä sotkea tiiliä, että tämä X oli sen tiilen näköinen, että muita me otetaan vaan nyt tuommoiseksi näytön tileen palasiksi. No niin, no sitten jos me halutaan, että mitä siihen saataisiin oikeasti piirrettyä, niin meillä oli silloin ennen kuin mä lähin matkoille, niin oli se, että me voitiin tehdä semmoinen switch case-lause, missä sanottiin, että jos meillä löytyy sitä tietystä kohdasta X, niin me mentäisiin piirtämään seinä. Mutta se ei ole semmoinen, mitä voitaisiin niin kuin dynaamisti muutella kesken peli. Eli järkevämpää on tehdä sillä tavalla, että me sanotaan sille meidän luodulle tilemap-oliolle, että laitetaan sillä tavalla, että jos sieltä joskus näkyy X, eli se lähtee sitten, kun sen pitää piirtää itsensä, se lähtee menemään niitä samalla tavalla, kun me tehtiin se itse sitä switch casea varten oleva versio, että mennään yksi kerrallaan niitä kirjaimia läpi itse. Ja jos se kirjaan sattuu olemaan X, niin siinä kohti mennään aliohmaan luo seinä, ja sinne viiaan sitten nuo parametrit, mitä tuossa perässä on lueteltu. Eli sitten me vaan kyhätään sinne metodeja, luo seinä, luo katto, luo maila, luo vihollinen. Jotka nyt on ihan semmoisia, niin kuin se meidän luopallokin on ollut. No niin. No sitten kun me halutaan siihen jotakin toimintaa, eli mä haluan esimerkiksi, että se kääntyisi se mun maila siellä nuoli ylös painikkeella kääntyisi ylöspäin, niin sen takia mä oon kirjoittanut sinne aliohman käännä mailaa ja sille vienyt parametrina, että käännä sitä niin kuin +5 astetta tavallaan tai käännä mailaa -5 astetta, jos painetaan nuoli alas. Ja siitä, jos mä painan välilyönti, niin sitten mennään siinä tapauksessa aliohmaan pudota pallo. Niin mä voin sen pelin rakennella sitä aika pitkälle tuossa pikin aliohmassa. Ja sitten nämä luo seinät ja luo katot on ihan niin kuin ne on ollut ne lumiukon tekemiset alkuvaiheessakin. No tuo käännä mailaa esimerkiksi sitten. Käännä mailaa, niin sanotaan sille mailalle, että sen mailan kulma plus on, eli muuttuu, kasvaa tuolla määrällä asteita, mitä me tuotiin sinne parametrina. Ja silloin mulla on siinä se maila, mikä kääntyy, kun mä painelen nuolta ylös alas. Mutta ei kannata matkia minkään flipperipeliin tuota ideata, kun siinä on semmoinen vika nyt, että semmoinen vika, että jos mulla se pallo on tuossa, katsotaan kohta tuo Jypelin pelin toimintaidea. Jos mulla on tuo pallo tuossa ja mä käännän sitä mailaa, niin jos mä käännän sitä enempi kuin se 5 astetta, niin se menee tuosta mun pallosta ohite sillä yhdellä kääntämisellä. Eli tuommoisissa, kun me pakotetaan joku niin kuin uuteen kulmaan tai uuteen XY-koordinaattiin, niin silloin siinä ei tule mitään fysiikkaa laskettua välillä ja se ei silloin löy sitä palloa ollenkaan. Eli oikeasti sitten semmoista, missä niin kuin pitäisi lyödä tai muuta, niin se pitää tehdä jonkun verran monimutkaisemmin. No sitten esimerkiksi pudota pallo, niin luodaan uusi fysiikkaopitti sinne ja laitetaan sinne sille kuvaksi Igorin pää ja lisätään se sinne peliin. Ja sitten lisätään vielä sille käsittelijä, että jos se Igori, mikä sinne on lisätty, niin törmää semmoiseen otukseen, jonka tagina on vihu, niin mennään sitten alihmaan palloosu. Ja alihma palloosu sitten possauttaa sen. Eli sille tulee parametrina, että kuka osuu mihin, niin se sitten possauttaa sieltä sen vihollisen pois. Ja possauta vihut ja sen lyö sinne räjähyksen ja poistaa sen vihollisen pelikentältä. No nyt näistä tapahtumakäsittelijöistä, niin kuin esimerkiksi tuossa oli sanottu, että lisätään sinne tuommoinen törmäyskuuntelija, niin näistä pitää muistaa, että nämä ei niin kuin nyt tällä hetkellä mene tuonne palloosuun. Tai sitten jos mä sanon täällä, että lisätään näppäimistökuuntelija, vaikka nuoli ylös, niin se ei suinkaan tällä hetkellä mene mihinkään käännän mailla, vaan se jemmaa talteen sen, että joskus myöhemmin, jos joku sattuu painamaan sitä nuoli ylös, niin sitten aina sillä kertaa mennään sinne käännän mailaan. Ja tuossa voitaisiin nyt katsoa, mitä ei ole katsottu, niin hetki Jypelin arkkitehtuuria, että miten se toimii. Eli sillä jaetussa paprussa on tämä arkkitehtuurikuva, eli miten mä saisin sen mahtumaan tähän. Eli meillä on se C-sarppikoodi, mikä me ollaan kirjoittu sitä meidän omaa peliä varten, ja sitten se ollaan käännetty sinne Exe-ohjelmaksi, niin siinä, kun se käännetään sinne Exe-ohjelmaan, niin sinne linkitetään sitten iso kasa sitä muuta tavaraa. Sehän me tehtiin sillä käännöksellä, kun saman sanottiin aikanaan se CSC, C-Sharp Compile, ja sitten oli se kautta referenssi, ja sanottiin, että tähän tulee Jypeliä mukaan, ja niin edespäin. No niin, eli että me saamme mitään toimivaa, niin siihen meidän ohjelmaan linkitetty tämä Jypeli mukaan. Tämä XNA on Microsoftin ennen oli ihan hyvä pelikirjasto, mutta ne jätti sen pois, ja sen takia me ollaan nyt sen tilalla pyörii nyt se Monogame. Ja sitten vähän riippuu käytöksestä, että kuinka paljon tuo .NET osallistuu siihen asiaan. Mutta sitten kun sillä meidän pelissä jotain tehdään, niin se kommunikoi tuon Jypelin kanssa, ja Jypeli kommunikoi sen Monogamin kanssa, tai sitten fysiikkalaskut hoitaa siellä tuommoinen kirjasto kuin Physics 2D. Sitten jos meillä on jotakin muuta asiaa, niin jompikumpi, joko meidän peli tai joku muu saattaa kommunikoi tuon .NETin kanssa. Sitten tuossa voi olla DirectX, tai sitten siinä voi olla joku muu kirjasto, jonka kanssa se sitten se Monogame kommunikoi. Ja nyt sitten, jos siinä on piirtämisestä kyse, niin se saattaa kommunikoida suoraan sinne teidän näytöohjaimelle, tai sitten se saattaa mennä Windowsin kautta kommunikoimaan sille prosessorille tai näytöohjaimelle. Että siinä on tosi paljon matkaa niin kuin tuolta meidän jutusta, ennen kuin se on siellä näytössä ne asiat, ja onneksi meidän ei tarvitse niin kuin huolehtia siitä kaikesta, mitä siinä olisi tavaraa. Me ei saataisi ikinä minkäänlaista toimivaa täällä aikaiseksi, jos meidän pitäisi suoraan tehdä vaikka tuon DirectXn päällä sitä koodia. Mutta ehkä tärkeämpi kuva on se Jypelin suorituskuva siinä. Saako tätä millään, että sitä näkyisi mitään. Eli tuosta äskeisestä kuvasta, niin jos lähdetään katsomaan, että siinä oli se Jypeli, niin se on tuossa tuon kuvan vasen puoli, että mitä siinä Jypelissä tapahtuu ja sitten mitä siinä meidän omassa pelissä tapahtuu. Eli se meidän pääohjelmahan siellä alkoi sillä, että kun se ohjelma lähtee käyntiin, niin sillä lähdetään suorittamaan se ohjelman pääohjelma. Eli se, mikä meillä on yleensä piilotettu sinne toiseen, toiseen tiedostoon, mikä oli varsin pikkuinen ohjelma, eli esimerkiksi tässä Angry Legossakinhan tuo on nyt tuo pääohjelma on tuolla ohjelma CS:ssä, missä ei oikeastaan sanota mitään muuta kuin, että luodaan uusi peli ja sitten laitetaan se peli käyntiin. Ja tämähän me ollaan nyt pitkän aikaa piilotettu tuonne omaan ohjelmaan, kun se ei meitä ole niin kiinnostanut. Mutta sitten se tärkeämpi on tuo Bigin tuolla. Eli nyt kun me ollaan sanottu siellä meidän pääohjelmassa, että luodaan se uusi peli ja laitetaan se käyntiin, tuossa olisi voinut lukea se run, koska silloin se siirretään se vastuu sinne Jypelin puolelle kokonaan. Ja siellä sitten, koska se peli yleensä on peritty jostakin physics gameista tai vastaavasta, niin sitten siellä Jypelin puolella luodaan sitten se varsinainen Jypeli, sitten tehdään kaikennäköistä alustusta siinä. Ja sen jälkeen, kun on tehnyt tarvittavat pelialustukset, niin tullaan takaisin sinne meidän kirjoittamaan koodiin ja kutsutaan siellä sitä meidän kirjoittamaan Bigin metodia, mikä overridea, eli tekee uuden version sitä Jypelin vastaavasta. Ja siinähän me luodaan suurin piirtein ne kaikki hahmot ja muut, mitä meidän pelissä on. Ja sen jälkeen, kun me lähdetään pois sitä Bigin alihommasta, niin sitten me palataan taas sinne Jypelin puoleen, missä Jypeli sitten jatkaa alustuksia. Ja sen jälkeen, kun tuo ollaan tehty, niin sen jälkeen alkaa niin sanottu pelisilmukka. Jotkut kyselee, että miksei meidän pelissä ole pelisilmukkaa, niin on se, mutta se on sillä Jypelin puolella, koska ei ole mitään järkeä, että me pistettäisiin niitä 12V-lapsia tekemään sitä pelisilmukkaa itse, kun ei tiedä, mikä on silmukka. Ja tämä pelisilmukka toimii suurin piirtein karkeasti tällä tavalla, että siellä on ensimmäisenä tuo Jypelin pelisilmukka, siellä on ensimmäisenä kysymyksenä, että onko sinne kirjoitettu itse sinne update-niminen metodi, joka overridaa sen Jypelin valmiin update-metodin. Jos semmoinen on kirjoitettu meidän omaan peliin, niin käydään suorittamassa se, missä me voidaan tehdä jonkunnäköistä päivitystä sinne liittyen. No sitten, jos sitä ei ole, tai sitten kun tullaan pois sieltä updateista, niin sen jälkeen liikutetaan kaikkia olioita. Eli tuo olioiden liikuttelu tapahtuu se fysiikan perusteella, eli jos meillä on joku olio, vaikka pallo tuolla ja sillä on nopeutta tuonne suuntaan vai vauhtia, fyysikot, kumpiko oli vektorisuuri ja kumpiko skalaari, nopeus on varmaan vektorisuuri, eli jos sillä on nopeutta sillä meidän oliolla tuonne suuntaan, niin silloin sitä oliota siirretään sen verran eteenpäin, millä sillä nopeudella ehittäisiin mennä eteenpäin siinä aikayksikössä, mitä tuommoinen yksi pelikierros tarkoittaa. Karkeasti ottaen se pelikierros on noin 1/60 osasekunti. Eli paljonko siinä 60 osasekunnissa se kappale liikkuisi, niin se siirretään sinne uuteen paikkaansa. Jos meillä on toinen kappale, mikä on menossa tonne päin, niin se siirretään sitten siihen uuteen paikkaansa. Eli se tehdään kaikille olijoille siinä yhtään miettimättä, että törmääkö ne mihinkään. Sitten kun kaikki oliot on sillä siirtynyt, niin sen jälkeen lähdetään käsittelemään törmäyksiä. Eli jos meillä on ne kaksi kappaletta siinä niin kuin yhdessä pelifreimissä tuossa kohti, ja sitten siinä seuraavassa, kun ne on kaikki saanut siirtyä, ne on tuolla tavalla ne oliot, niin sen jälkeen se Jypeli lähtee vertaamaan näitä pareittain näitä olioita, että onko sillä jotkut törmännyt toisiinsa. Ja me ollaan tehty sinne se Add Collision Handler, eli me ollaan ilmoitettu sille Jypelille täällä Bigginissä, että jos nämä kaksi törmää, niin sen jälkeen me sen törmäyskäsittelijään. Ja jos meillä on nyt sitten noille kahdelle olemassa se törmäyskäsittelijä, niin sieltä tullaan sitten sinne meidän koodiin ja suoritetaan se kyseinen törmäyskäsittelijä. Ja se tekee sillä mitä tekee, ja sen jälkeen me palataan takaisin sinne Jypelin puoleen. Jos siellä jotkut toiset vehkeet törmää, niin me kutsutaan niiden törmäyskäsittelijää ja niitä niin paljon kuin meillä niitä törmäyskäsittelijöitä sillä on. Ja tässä voi helposti käydä nyt sillä tavalla tässä tekniikassa, että jos tämä liikkuu kauhean kovaa tonne päin ja tämä liikkuu kauhean kovaa tonne päin, niin ne menee toisensa ohi siinä yhdessä pelifreimissä, eivätkä törmää oikeasti ollenkaan. Tai jopa seinän tapauksessa, että jos mulla on seinä, ja tuossa on pallo, ja siellä on hirveän kova nopeus tuonne, niin siinä yhdessä pelifreimin kuvassa, kun se on tuossa kohti, niin seuraavassa kuvassa se onkin jo tuolla, ja silloin se ei törmännyt siihen seinään ollenkaan. Eli isot nopeudet ei ole tuossa tekniikassa hyviä. No sitten kaikki mahdolliset törmäykset on käsitelty, käsitelty sieltä. Jos sitä poistetaan tässä yhdessä törmäystapahtumassa jotakin sieltä kentältä, niin se ei tarkoita sitä, että etteikö siihen voisi joku kolmaskin vielä törmätä. Eli jos nämä kaksi on törmännyt, niille on tehty joku törmäyskäsittelijä ja ilmoitettu, että tuo poistuu sieltä, niin jos joku kolmaskin on tullut tuohon samaan kasaan, niin se edelleen on noiden laskujen ajan se kolmas siinä vielä olemassa. Eli se remove-objekt, mikä siellä tehdään, niin se ei poista sitä niin kuin tuosta tämän pelikierroksen laskentakäsittelystä vielä, että me saadaan ne kaikki mahdolliset törmäykset siellä tapahtumaan. No sitten kun ne kaikki törmäykset on käsitelty, niin sit käsitellään ohjaimia, eli niitä kiilisnereitä, mitä sinne oli mahdollisesti lisätty. Että esimerkiksi nyt se, onko painettu nuoli alas, eli jos meillä on kuuntelija sille, että onko nuoli painettu alas, niin sen jälkeen, jos meillä on semmoinen, ja se nuoli on oikeasti painettu alas, niin sitten me mennään tekemään se aliohjelma, mitä sitä varten oli kirjoitettu. Ja kun sieltä ollaan valmiit, niin tullaan katsomaan, onko muita vastaavia kuuntelijoita. No sit kun ne ollaan sieltä tehty, niin jos sinne on laitettu semmoisia erinäköisiä ajastin kuuntelijoita, että joku tapahtuu 2 sekunnin välein, niin jos joku semmoinen ajasti on tullut täyteen, niin me käydään tekemään ajastiohjelmia. Ja sitten nollataan se, että sitä alkaa uusi kierros sille ajastimelle. Eli jos se meidän peli etenee vaikka se 60 kertaa sekunnissa, ja me ollaan laitettu sekunnin välein pitää tapahtua jotakin, niin tämä laskee sen sitten, että kun se 60 kertaa tätä on tehty, niin silloin se yksi ajasti on tullut sekuntinsa täyteen, ja sitten me käydään suorittaa joku asia sillä. No sitten kun ne kaikki ajastimet on katsottu, niin katsotaan, että pitääkö meidän ruutuun päivittää jotakin. Sitten piirretään ne ruudut, eli jos yksikään olio ei sillä ruudussa liikkunut mihinkään, niin silloin sitä ei välttämättä kannata piirtää uusiksi. Mutta jos niillä on se nopeus niillä olioilla ja ne on liikahtanut johonkin toiseen kohtaan, niin sitten se piirretään se koko näyttö uusiksi siitä. No sitten, jos me ollaan tehty sinne semmoinen oma paint-tapahtuma, mikä kohta tehdäänkin, niin sitten me voidaan piirrellä sinne vielä omia asioita. Ja sitten kun se tulee valmiiksi, niin sitten me lähdetään uuteen update-kierrokseen. Eli tämä pyörii tämä pelisilmukka tässä niin kuin koko ajan sitten täysillä takana. Ja sen takia se kuluttaa aika paljon prossua, vaikka sillä ei pelissä tapahtuisi yhtään mitään, kun se käy koko ajan katsomassa, että onko sillä joku liikahtanut ja niin edespäin. Eli tuon jonkun asteinen ymmärtäminen voi auttaa siihen ymmärtämään, että miten niitä käsittelijöitä pitää tehdä. Ja erityisen tärkeää tästä on ymmärtää se, että missään tapauksessa tämmöisen törmäyskäsittelijän tai johonkin muuhun ei saa kirjoittaa mitään semmoisia pitkiä silmukoita. Koska jos mä tänne kirjoitan silmukan, joka kestää 1,5 minuuttia, niin sitten me ollaan täällä ja mitään muuta ei pääse koko pelissä tapahtumaan. Eli näiden käsittelijäfunktioiden on oikeasti oltava semmoisia pieniä, että ne tekee jonkun pikku asia, siirtää jotakin vähäisen ja ei tee mitään enempää. Eli ne mahdolliset silmukat, mitä on, niin se on tämä pelisilmukka. Ja toki te saatte luoda silmukassa sinne 10 objektia, se ei kestä kauan aikaa, mutta ei mitään semmoista, että se jäisi sinne puoleksi minuutiksi nakkiin. Joo. Eli siinä tuo meidän harkkatyö nyt on jossakin mallissa menossa. Tässä muuta mulla oli siellä. Mistä tämän saa takaisin liikkumaan? Itse noiden menujensa kanssa. Tässä mulla oli muuta siellä. Mutta en mä nyt oleta ensimmäisellä kerralla, että tuosta taustalla olevasta logiikasta kaiken ymmärtää, mutta sitä kannattaa aina välillä käydä vilasemassa sitten. Sillä eilisellä luennolla on jonkunnäköinen pikku testi siitä, että jos meillä on tämmöinen pienen pieni ohjelma, niin mitä tämä tulostaa. Eli oikeastaan liittyy siihen edellisen viikon juttuun, että miten ne taulukot vietiin parametrina ja miten ne näkyy tänne pääohjelmalle. Eli olkoon meillä tämmöinen pikku taulukko, missä on 3, 5, 6, mennään aliohjelmaan kasvata, viedään tämä T sinne parametrina, otetaan muuttuja A sieltä taulukosta ykköspaikassa oleva alkio, laitetaan kakkospaikkaa alkio 5, laitetaan A:han 7 ja sitten palautetaan se taulukon eka alkio yhtä pienempänä. Ja nyt sitten nyt sitten keksitte, että mitä tuo meidän ohjelma tulostaa tuosta. Jos nyt 40 sekuntia aikaa miettiä, niin. Miksi se kysymys tullut mulle muuten tänne? Tuliko se muille se kysymys? Tuliko se teille se kysymys? Miksi ei mulle tullut? Ei, kun se oli mennyt pieneksi. Joku oli lutistanut tuo ikkuna. Sen takia se ei tullut tähän. Ja jos ette katsonut sitä videoa, niin katsokaa ne vastaavat kysymykset sieltä edelliseltä luennolta. Eli osa ei ehtinyt peliin mukaan, jos kävi niin kuin mullekin, ettei kysymys tullut näkyviin. 3, 4, 5 äänestää joku. Nyt kun teillä on se debukkeri käytössä, niin muistakaa aina käyttää sitä hyväksi, jos teillä on tilanne, missä te ette jotakin täysin varmaa on, mitä tapahtuu. Eli tuohon kohti breakpointti, sehän muuten se debukkaus näytteenkin aika rupeaa kohta lähestymään, niin muistakaa harjoitella joka demossa sitä varten. Eli ajetaan sitä nyt tuohon kohti tämä meidän ohjelma, että ollaan tuossa. Eipäs ollakaan siinä kohti. Miksi siitä tullut nyt siitä tuli se. No niin, nyt ollaan siinä kohti. Meillä on taulukko, jossa on 3 alkiota. Näkyy tuolta, kun avataan se taulukko. 3, 5, 9 on siellä taulukossa. Sitten mennään sinne aliohmaan, joka ikinä en muista kumpi oli step into. 11 on step into, eli mennään sinne aliohmaan sisälle. Nyt ollaan siellä aliohmassa sisällä. Ja aliohmassa meillä sanotaan, että A on T1. Eli T1 on vitonen, niin ton jälkeenhän A pitäisi aika ilmeisesti olla vitonen. Niin onkin. No sitten me sijoitetaan T2 vitonen. Eli T2 on tuolla, sinne tulee vitonen. Eli näkyykin tuolla kuvassa, että se on punaisena tuo vitonen, että se on se, mikä viimeksi muuttui. Sitten A:han laitetaan 7. Sijoitaan natiseekin tuo A:n kohdalla tuosta, mutta kovat jätkät, ei niistä natinoista välitä yhtään mitään. Se olisi nimittäin saattanut jotain kertoakin meille, jos välitettäisiin siitä. Sitten me palautetaan T0-1, eli T0 on 3, sitä 1 pois se on 2, me palautetaan 2. Mutta mitäs me ollaan täällä pääohjelmassa tehty sille 2? Ei yhtään mitään, me ei olla otettu koppia ollenkaan siitä. Eli jos me olisi itse kirjoitettu tätä kasvata aliohjelma tämän kutsun perusteella, niin mehän olisi tehty sitä void-aliohjelma, koska tulosta ei ole mihinkään sijoitettu. Mutta C-sarpissahan saa palauttaa arvoja, vaikkei sitä ota kiinni, mutta hölmöhän se on palauttaa arvo. Eli se palauttaa sen 2, mutta sillä tiedolla me ei tehdä mitään, eli se näkyy meillä täällä, että muuttujat kasvata on palauttamassa 2, mutta kukaan ei ota sitä kiinni. Meidän taulukossa on nyt 355, ja sitten kun me tehdään tänne string join sille taulukolle, eli ne alkiot liimataan välilyönnillä yhteen, niin silloinhan ne on 355, eli monikos meillä sanoo 3559 kappaletta ja sitten kaikkia muita tuli aika tasaiseen. Eli se aliohman parametrin välityshän oli se, että se aliohma vietiin viitteenä sinne ja nyt ainoa mikä muuttaa sitä taulukkoa näistä lauseista, niin on tuo. Se, että mä oon A:han ottanut sieltä tuon T1, niin sehän ei muuttanut mitään. Ja sitten tuo, että mä palautan sieltä jotakin, niin eihän se taulukkoa muuta. Eli tämä on ainoa lause, mikä sitä taulukkoa muuttaa. Eli sen jälkeen, sen paluun jälkeen se oli tuo 355. Mutta treenatkaa tuommoisia pieniä debukkerilla, koska siinä ei kauan mene aikaa tehdä se. Otetaan vielä yksi matriisiesimerkki, eli Eli sieltä se, mikä se ohjelman nimi nyt on, matriisit CS, eli nyt meillä on se kerrostalo taas siellä, ja sitten se talomies haluaa tietää, että monessako kerroksessa asuu sellainen kaksihenkinen perhe, eli mä haluaisin tehdä semmoinen alio, mille viian parametrina tämä taulukko, ja sitten se kertoo, että monelta riviltä löytyy tämä tietty luku. Eli jos me kysyttäisiin nyt siltä, että tuossa taulukossa monella rivillä on kaksihenkinen, niin mitäs mä itse tekisin tuossa tilanteessa, jos pitäisi laskea, niin mähän lähtisin tuosta ottaan tuon ensimmäisen riviin, katso sitä, löytyykö sieltä ekalta riviltä kakkosta, jos löytyy, niin mä laittaisin, että yhdeltä riviltä löytyy, seuraavalta riviltä löytyy, laitetaan, että toiselta riviltä löytyy, kolmannelta ei löydy, neljänneltä ei löydy, eli silloin mä palauttaisin kaksi. Ja tämähän tämän testaamisen yksi iso merkitys on, että nyt viimeistään tulisi kerran itse mietittyä sitä, että mitä mä oon tekemässä. No, sitten kysytään, että missä sieltä monentako riviltä löytyy vitone. Ei levy tältä riviltä, ei levy tältä riviltä, ei levy tältä riviltä, ei levy tältä riviltä, palautetaan nolla. Monentako riviltä löytyy nolla, ei levy, tuolta löytyy, eli lasketaan yksi jonnekin lisää, ei levy muita, eli palautetaan ykkönen. Monentako riviltä löytyy ykkönen, toiselta ei löytynyt, eli kolmelta riviltä löytyy ykkönen, palautetaan sen takia kolmonen. No sitten tehdään vielä yksi testi, missä luodaan kaksiulotteinen taulukko, jossa on nolla riviä ja nolla saraketta. Ja siitä kun kysytään, että monelta riviltä löytyy ykkönen, niin koska siinä on nolla riviä, niin eihän sieltä sitten löydy varmaankaan yhtään ykköstä. Eli silloin meidän pitää palauttaa nolla. No niin, siinä meillä on suunnitelma ja sitten vanhat tarinat, public static, ja kun me palautetaan kokonaisluku ja sitten minkä tyyppinen on se ensimmäinen parametri ja minkä tyyppinen on toinen parametri, ja sitten ruvetaan siitä tekemään. Lopetetaan se äskeinen debukkaus ja mennään sinne matriisiesimerkkiin. No niin, eli se matriisin käsittely enempi tai vähempi aina alkoi sillä tavalla, että selvitetään montako riviä ja montako saraketta meillä siinä matriisissa. Ja nyt jos meidän pitäisi lähteä laskemaan sitä lukumäärää, niin äskenhän mä sitä mallasin vähän sillä tukkimiehen kirjanpidolla siinä, eli tehdään nyt apumuuttoja, meillä lasketaan sitä lukumäärää. Ja sitten noi valitukset on tuossa muuten, mitä äsken sanoin siinä, että se sitä A:sta valitti siinä äskeisessä esimerkissä, eli ne on kolme pientä pistettä, niin nehän tarkoittaa nyt sitä, että miksi ihmeessä olet mennyt tuommoisen muuttujan sinne esittelemään, koska et koskaan käytä sitä. Ja siinä A:n kohdallahan se ihmetteli se kääntö ja sitä, että ei siinä ollut mitään järkeä, että siinä oli se A esitelty, vaikka siinä oli jotain sijoitettukin, niin sitä ei sitten sitä A:lle sijoitettua arvoa ei missään koskaan hyödynnytty, eli siinä koodissahan se A oli ihan tarpeeton. Ja tämä rivejäkin näyttää nyt tarpeettomalta, koska me ei ole vielä sitä käytetty mihinkään. No sitten meidän pitäisi mennä ne kaikki rivit läpi itse. Ja tässä forsilla mukaan kohdalla on melkein helpoin, kun kirjoittaa for ja painaa tap tap, niin se tekee meille siihen sen koko reijän sitä foria varten valmiiksi. No sitten kun ei koske vielä mihinkään, niin huomatkaa nuo, kun se kirjoitti siihen for int i on nolla, niin kaikki nuo muutkin iit on tuossa tuommoisena harmaana laatikkona. Eli nyt jos mä menen antaan tuolle indeksille uuden nimeen, niin ne vaihtuu kaikki paikat automaattisesti siinä. Jos mä menen jollakin ensin sotkemaan sitä, että siirrän itteni toiseen paikkaan. Ja mä nyt on sen verran matemaatikko, että mä tästä rivisuunnasta haluaisin käyttää nimeä y, eli mä sanoisin, että indeksi ylle menee nollasta. Eli nyt kun mä painan sen retuunin tuon iyn kohdalla, niin ne kaikki iit vaihtuu iyksi silloin. Eli näiden työkalujen ansiosta näitä on tosi nopea kirjoittaa. No sitten tuo link tuossahan ei ole oikein, se oli vaan se arvaus siitä, että yleensä siinä forissa joku link tulee, mutta ei se nyt ollut oikein, koska nythän mä haluan, että tuo iy on korkeintaan sen rivimäärän verran. Siihen joutuu sen rivejä käymään käsin kirjoittamaan. No sitten joka rivillä ollessa mun pitäisi laskea, että onko tällä rivillä sitä mun lukua, mitä mä oon etsimässä, niin sen takia taas for tap tap, ja nyt mä annan sen nimeksi sitten ix, ja sitten siinähän mä käyn ne kaikki sarakkeet läpi, eli tohon sitten, että se IX ei saa sarakemäärästä mennä ohite. Ja mitäs mä sitten teen, niin sitten mä katson, että mä otan sen yhden alkion siitä, ehkä mä otan sen apumuuttuja int luku, niin mä otan sen sieltä matriisista paikassa IX, eiku IY tulee ensiksi IY.IX oleva arvon, ja nyt se on mulla tuossa apumuuttuessa luku, ja nyt se luku on sama kuin etsittävä, niin silloinhan mä oon tosi iloinen, eli jos tuo luku on etsittävä, niin silloin mä oon tosi iloinen, ja se tarkoittaa sitä, että mä laitan sinne lukumäärää yhden lisää. Noin. Varokaa muuten näitä, että jotkut oli keksinyt sen, että joka rivin perään tulee puolipiste, ja sehän ei suinkaan sitä tarkoita täällä kielessä, vaan se puolipistehän lopettaa lauseen. Että mihinkään näiden for ja näiden rivien perään ei niin kuin suinpäin mennä lätkimään puolipisteitä, vaan sitten kun meillä oikeasti se lause loppuu, tämänkin lauseen, tämän 51 rivin lauseen lukumäärä on 0, niin voisin mä tämän kirjoittaa ihan hyvin, että tämä on vaikka 3 rivillä tämä lause, koska rivinvaihtoja saa pistää mihin tahansa. Ja sitten kun se lause loppuu, niin sen lauseen loppuun tulee puolipiste. Eli sen merkitys on suurin piirtein sama kuin Suomessa, suomen kielessä pisteen käyttö, että lauseen loppuun se. Ja samasta syystä ei myöskään tämän aliohman esittelyriviin tule puolipistettä, koska se koko aliohman muodostava lause, niin se loppuu sitten vasta, kun meillä on tämä aliohman loppusulku tuolla. Ja silloin, kun meillä on tämmöinen koottu lause, niin silloinhan tämä puolipistettä sinne ei tule, että elkää ihan minne sattuu niitä mätkikö. No niin, nyt mulla olisi hyvä ohjelma. Mä vähän lyhennän tätä, koska nämä rivit on nytten, eli tällä foorilla ei tehdä mitään muuta kuin tuo toinen foori, niin tuo ei välttämättä tarvii noita lausesulkuja, mutta jos joku tykkää niistä, niin ne ilman muuta saa siinä olla. Tuosta muuten en saakaan ottaa, kun mulla on apumuuttuja, niin silloin tuonne jäikin 2 lausetta tuonne sisempään fooriin. Ja nyt mä haluaisin tuon saada näkyviin siihen kokonaisena. Niin joo, pitäähän sen palauttaa sitten. Tietysti se oli tynkä äsken, eli kun mä tuun valmiiksi, niin palautetaan se lukumäärä, mikä saatiin aikaiseksi. Se ei tule ihan mahtumaan tuohon, mutta teillä nyt näkyy sillä paperilla ne testit. Eli jos mä jätän tämän ohjelman tämmöiseksi, niin mä haluaisin kysyä sen, että mitkä noista meidän testeistä menee läpi itse. Jos mä saan tämän mahtumaan. Noin. Eli meillä on tuossa nyt monta kappaletta testejä, niin mitkä testit tällä koodilla sattuis noista toimimaan? Eli suomeksi sanottuna, mitä tuo nyt laskee, tuo koodi, mikä meillä tällä hetkellä siinä on käytössä. Eli mitä se nyt se nykyinen koodi laskee, niin sehän tekee sitä, että se menee kaikki rivit läpi. Se menee joka rivillä, joka alkion kohdalla ja kysyy, että onko tämä se etittävä. No, tuossa on yksi etittävä, eli tulee 1, 2. Sitten siirrytään seuraavalle riville. 3, 2 löytyi. Eli tämä palattaisi 3 tuosta ensimmäisestä testistä. No sitten. Sitten tuosta toisesta testistä, eli kun me etsitään vitosia täältä, niin me mennään kaikki rivit läpi, ja joka rivillä kaikki sarakkeet läpi, eli ei ole yhtään vitosta, ei ole yhtään vitosta, ei ole yhtään vitosta, eli tuo pesti periaatteessa menee läpi sieltä. No sitten nollaa lasketaan, niin ei löydy, tällä rivillä löytyy yksi nolla, eli se laskuri kasvaa ykköseksi, eli se palauttaa siitä kyllä ykkösen. No sitten kun me etsitään ykköstä, niin sitä löytyy tältä riviltä yksi kappale, tältä riviltä kaksi kappaletta, eli nyt se laskuri on jo kolmosessa menossa ja menossa nelosessa se laskuri. Eli tämä nykyinen koodi laskee meillä, että kuinka monta kappaletta yleensäkin tuota lukua löytyy sitä koko taulukosta. Se ei laske sitä, että monantako riviltä sitä löytyy. Eli sitten kun me ollaan yhdellä rivillä ja ollaan löydetty sieltä yhdeltä riviltä se etsittävä, niin silloin kun mä tätä itse käsin tein esimerkiksi tätä näin, niin mähän totesin, että tällä rivillä on kakkonen ja mä voin silloin lopettaa sen rivin käsittelyn. Eli mua ei tuolla rivillä kannata enää jäädä touhuilemaan, jos mä sieltä löysin sen etittävän alkion. Ja sen takia me tarvittaisiin tähän jotakin muuta kaveriksi, että tällä rivillä enää jatketa. Ja sen kaverin nimi olisi break, mikä tarkoittaa sitä, että nytten se silmukka, mikä mulla on menossa, niin tämä break tarkoittaa sitä, että hypätään sen silmukan tavallaan tuon suluun. Mä pistän vielä ne yhdet sulut siihen takaisin, vaikka niitä ei tarvitakaan. Niin. Eli break tarkoittaa sitä, että kun törmätään break-lauseeseen, niin se silmukka, mikä meillä on menossa, niin hypätään tavallaan sen silmukan lopettavan suluun tälle ulkopuolelle. Eli silloin se tarkoittaa, että nyt tämä sisempi silmukka, mikä käy sitä riviä läpi, niin se lopettaa. Ja silloin joka rivillä ensimmäisen löytämäni etittävän luun jälkeen sitä laskuria kasvatetaan ja sen jälkeen se lopetetaan. Ja nyt se pitäisi olla semmoinen, mikä menee niistä meidän testeistä läpi. Taisi olla taas se, että se ei ekalla kerralla jaksa sitä aina saada käyntiin. 54, eli nyt kun me tullaan tämän sulun oikealle puolelle, niin silloin me sitten seuraava lause sieltä on tämän sulun vasen puoli. Niin, eli me mennään sitten tämän for-silmukan kasvatuslause tekemään. Seuraavaksi. Sitten olisi olemassa toinen lause, jonka nimi on continue, mikä tarkoittaa sitten sitä, että se hyppää sen meneillään olevan silmukan tälle vasemmalle puolelle. Ja se on ainoa ero, mikä on for-silmukalla ja while-silmukalla, että se mitä tapahtuu continue-lauseella. Eli koska for-silmukassa se kasvatus on täällä, niin jos for-silmukassa käytetään sitä continue-lausetta, niin se siirtyy aina seuraavaan kierrokseen. Mutta jos while-silmukassa käytetään continue-lausetta ja se on siellä jossakin silmukan loppupuolella se kasvatuslause, niin se ohitetaan se kasvatuslause. Ja silloin voi helposti saada ikuisen silmukan sinne while-lauseeseen. No tämä on suuren tappelun kohde, että saako tämmöisiä breikkejä ja muuta käyttää. Eli mä joskus esitin tämän silmukan, että sen silmukan voisi tehdä periaatteessa käyttäen go-to-lauseita. Mutta kun suuret viisaat sanoo, että koutulause on pahasta, mitä se onkin silloin, kun se on semmoinen sotku, että hyppää tänne, hyppää tonne, hyppää sinne, niin sitä ei saa kukaan selvää, mitä se tekee. Mutta sitten kun sieltä kiellettiin ne koutulauseet, niin se lopputulos oli lähes yhtä paha. Eli lopputulos oli semmoinen, että mä en saa tätä silmukkaa tässä poikki. No, joku naapurin poika voisi sanoa täällä, että laita iäksään 1000, niin kyllähän se katkee silloin. Silloin tämä silmukka, tai mikä tahansa iso luku, niin kyllähän tämä katkee tämä silmukka, koska sitten kun me tullaan tänne forin loppusulkuun, niin mehän mennään kasvattamaan sitä. Eli jos se jo meni 100, niin se kasvatetaan 101 ja se on pienempi kuin sarakemäärä. Mutta tämä on äärimmäisen ruma temppu niin kun mennä koskemaan niihin silmukkamuuttujiin missään muualla kuin tuolla, missä se kasvatuslause on. Että se tekee sitä koodista semmoisen, että se on tosi vaikea seurata, mitä se tapahtuu, jos sen silmukkamuuttujiin kosketaan missään muualla kuin tuolla. Eli tämä on huono ratkaisu. Silleen sitä ei saa mennä tekemään. No sitten Pascal-kirjat oli aikanaan pullollaan tämmöisiä, että tehtiin tänne joku apumuuttuja, bool. Pienellä kirjoittu bool. Bool. Silmukoittaa joku muu etuus sille. Silmukoi on true. Ja sitten laitetaan tähän testin kaveriksi, että ja silmukoi. Ja sitten kun täällä tullaan vastaan, että ei halutakaan enää tätä riviä jatkaa, niin laitetaan tänne, että silmukoi on false. Ja siellä on tosissaan semmoisia 70-luvun lopun, 80-luvun Pascal-kirjoja näette, niin ne on täynnä tämmöisiä lippumuuttujia, millä yritetään elättää niitä silmukoita, koska se koutulause kiellettiin. Ja mä pidän tätä nyt vähintään yhtä sotkuna sitten tämmöisiä ylimääräisiä lippumuuttujia tässä, enkä tykkää näistä yhtään. Kyllä se tuommoisessa pikkuohjelmassa niin just menee, kun se isonee ja sitten niitä jossakin pistetään falseksi ja trueksi ja muuta, niin minusta se on tekemätön paikka. No sitten kun ne huomasi itsekin, että miten sotku näistä tuli, niin sen jälkeen ne lisäsi näihin useampiin kieliin kaksi lausetta, break ja continue, joilla niin kuin voidaan sitä silmukan suoritusta säädellä. Ja mä nyt tässä pitäisin tätä niin kuin selkeämpänä ratkaisuna, että nyt kun mä löydän siltä riviltä etsimäni asiaa, niin sitten mä sanon, että nyt breikataan se riviä käsittelevä silmukka ja sitten jatketaan seuraavalta riviltä. Että se vastaa minusta likiten sitä ajattelua, mitä mä tässä tein, että onko tällä rivillä kakkosta, on. Mun ei tarvitse tällä rivillä enää tehdä mitään, eli lopetetaan tämä rivin käsittely ja siirrytään seuraavalta riviltä katsoa, onko tällä kakkosta, on. Lopetetaan tämän käsittely. Mutta minun mielestä tämä on koutulause, eli tämä break on mun mielestä koutulause tuohon silmukan lopettavan suluun tuolle puolelle, joo. Elä ajattele sille, ajattele sillä tavalla, että tämä break... Joo, mutta ajattele mieluummin, että se break menee tähän 62 rivin loppuun, josta seuraava lause meillä on tämä lopettava sulku, joka johtaa sitten siihen, että sitten me mennään sinne 52, mihin sä halusit mennä. Koska se ei aina se break ei mene sinne niin kuin tavallaan jonkun toisen alkuun, vaan että se on parempi ajatella minusta niin kuin hyppylauseena tuohon kohti. Ja continue menisi tolle puolelle, joka johtaa siihen, että me mennään laskemaan uusi silmukan kierros. Eli se jatkaa sitä silmukkaa, mutta ei tee mahdollisia, mitä siinä on jäljellä olevia lauseita. Mutta koska ne ihmiset eivät kaikki tykkää niistä koutulauseista, ja tämä break ja continue on koutulauseita, niin elkää viljelkö niitä niin kuin hullun lailla. Et silloin kun se on selkeä tehdä sillä tavalla, niin minusta sitä saa käyttää, mutta sitten jos se koko koodi rupeaa olemaan pelkkää breikkiä ja continuuta, niin sitten voi kysyä, että onko ne joku suunnitteluvika. Joo, mutta tuolla tuli niinku aika iso ero siihen toimintaan, että me saatiin laskettua ne, nimenomaan ne rivit sieltä, missä se esiintyy se luku. No sitten mennään ottaa tuommoinen melkein harjoitustyön tasoinen esimerkki, eli mä joskus tein tämmöisen ihan aidon Windows-ohjelman, mikä sai ostaa sitä Windowsin sovelluspaikastakin, Your Map, jonka oikeastaan isoin merkitys oli siinä, kun tuli tabletteja, ja tableteissa ollut GPS, niin pystyi tekemään sillä tavalla, että pisti kännykkänsä toimimaan tämän tabletin GPS:nä. Ja yksi tämän ominaisuus on semmoinen, että mä haluan tuolta mitata, että kun mä Agorasta lähden kävelemään tuosta ja kävelen tuon sillan ylite ja sitten menen tuonne ja uin tuosta takaisin, niin mä näen, että paljonko tuli matkaa taitettua. No sitten tälle kävi huono sitten tälle Your Mapille, sieltä tuli Windowsilta semmoinen Microsoftin vaatimus, että pitäisi kirjoittaa tai tällä paperi, missä vakuutetaan, että tässä ei ole alle 3-vuotiaalle suunnattua pornoa tässä ohjelmassa, ja mä en jaksanut täytellä niitä lappuja, niin sitten ne poistisin kokonaan sovelluskaupasta. Sitten ne ihmettelee, että minkä takia niiden sovelluskaupassa on vähempi ohjelmia kuin muilla, että jos sieltä toimivat ohjelmat otetaan pois. Tuon tilalle mulla on sitten kyllä nykyisin, vastaava web-ohjelma, missä samaa voitaisiin tehdä se sillä tavalla, että jos mä haluan tuohon taas suunnitella sen reitin, että mä tuossa Agorasta lähen ja kävelen sillä yli ja tuonne noin ja sitten uin siitä järven yli tänne, niin sitten tuli kilometrin verran urheiltua siinä. Eli nyt meidän tavoite oli sitten tehdä tämmöinen samanlainen ohjelma itse, mutta unohdetaan siitä nuo kartat, että ajatelkaa tavallaan, että siinä tavoitteena olisi semmoinen, että joskus siellä taustalla voisi olla kartta, mutta keskitytään vaan siihen, että me saadaan tehtyä, että me saadaan ne tökittyä pisteitä ja laskettua sitä paljon, kun meille matkaa tuli, kun me tökittiin ne pisteet sinne. Että se on tuommoinen seuraava ohjelman tarkoitus. Ja lähinnä se on sen takia, että meille tulee niitä rakenteita, mitä tarvitaan siellä seuraavissa demoissa tehtävissä. Elikkä nyt voitte sieltä kaivella sen. Nyt voitte kaivella sieltä sen laskematka CS-koodin esiin niistä jaetusta papereista tai sitten täältä sivuilta. Ja mulla on se pohja tossa, ettei sitä tarvii ihan alusta aloittaa. Elikkä laskematka CS tuossa. Saanko mä nämä kaikki kiinni? Suljen muut siitä, eli se tämänhetkinen tilanne, missä tuo koodi nyt on, niin se on tämmöinen, mikä piirtää meille pelkän koordinaatiston. Se ei nyt tee vielä mitään muuta. Ja nyt meidän tavoitteena on lisätä tänne, että mä voin tällä hiirellä klikkailla, joka kerta kun hiirellä klikkaa, niin siihen kohti syntyy pieni pallukka, ja sitten vielä se piirtää viivan, niin kuin tuo meidän äskeinen piirti viivan niiden meidän pallukoiden välille. Ja sitten kertoo, että paljonko siitä tuli sitä matkaa yhteensä. Katsotaan hetki tämän hetken tilannetta. Eli normaalisti niin meillä on pikin metodi täällä. Sitten on pistetty vähän taustakuvaa nyt sitten valkoiseksi tällä kertaa. Sitten mä haluan sinne piirtää ne koordinaattiakselit. Ja sitä varten mä oon tehnyt tänne tämmöisen akselit-nimisen luokan, josta ei vielä sitä luokkaa täysin ymmärrä, koska meillä on kunnolla käsitelty niitä luokkia. Mutta täällä on tuommoinen akselit-niminen luokka, missä on sanottu, että siellä on X1, X2, eli ne akseli X-koordinaattirajat ja Y-koordinaattirajat, ja sitten millä värillä se akselisto piirretään. Ja sitten sille on olemassa tämmöinen kuin muodostaja, mikä ei tee mitään muuta kuin laittaa tämän olion omiin X1 ja X2 ne rajat, missä se akselisto toimii. No sitten täällä on tämmöinen piirremetodi, jolle tulee parametrina tämmöinen oli joku kanvas. Eli kanvas on karkeasti ottaen, kävin taidemuseossakin tässä, niin se kanvas on suurin piirtein se, mitä ne taiteilijalla on se kangas, mihin ne alkaa piirtelemään. Ja se melkein samanlainenhan me Enni Jussille annettiin silloin alkuluennoilla, mutta se sisälti enempi se mikä annettiin, sisälti koko sen peliinformaatiota. Tämä sisältää vain se alue, mihin piirretään. Eli tuolla kanvaksessa on muutamia metodeja, kuten piirrä viiva. Eli nyt kun meidän pitää piirtää tuolla koordinaatisto, niin piirretään ensiksi X1:stä X2 viiva. Ja sitten piirretään viiva Y1:stä Y2, eli silloin meillä on tilanne ton näköinen. No sitten lähdetään menemään sitä X-akselia pitkin tökkimään tänne pikkutikkuja, ja se aloitetaan se pikkutikkujen tökkiminen tuosta keskeltä ulospäin sen takia, että ne varmasti sattuu kohilleen. Ja sitten tökitään tuohon pikkutikkuja, eli piirretään ihan pieniä viivoja noin päin, ja sitten samaa tehdään sitten tuolla Y-suunnassa, että piirretään pieniä viivoja tuohon noin, ja sen jälkeen me ollaan saatu se tilanne ton näköiseksi. Mulla on tuo origo laitettu tuohon, eli ne X1 ja X2 on laitettu sillä tavalla. No niin, silloin meillä on siinä se koordinaatisto. Mutta se ei ole ihan niin helppo, eli tätä kanvasta ei ole olemassa missään muualla kuin tämmöisessä metodissa nimeltä Paint. Eli kun mä äsken näytin sen Jypelin arkkitehtuurikuvaa, miten se toimii, niin sitten kun se on ne kaikki otukset sinne saanut piirrettyä sinne ruudulle, niin sen jälkeen se kutsuu sitä meidän mahdollista omaa Paint-nimistä aliohmaa. Ja sille se vie parametrina kanvas. Eli me ollaan overridattu nyt se piirtämisohjelma sinne, ja siellä ollaan sitten kutsuttu tätä akselit-luokan piirtämismetodia. Eli tämä on se, mikä se akselit piirtää. Eli me ollaan luotu se akseli täällä meidän pikinissä. Ja sitten aina, kun se yksi pelikierros tulee valmiiksi, niin sen jälkeen aina kutsutaan Paint-nimistä metodia, joka me ollaan tässä uudelleen määritelty. Ja sitten me siinä sanotaan sille meidän akselistolle, että alahan nyt piirtää itse sinne kankaalle, minne ollaan piirtämässä. No sitten mä haluaisin ruveta sinne laittamaan niitä, että mä voin sillä klikkailla jotakin. Ja sen takia mä lisään ne pikiiniin, oliko mä sillä pikiinissä mitään kivoja pohjia? Ei. Eikö onhan mulla täällä aseta ohjaimet. Eli aseta ohjaimet tehtävä on sitten vaan laittaa näitä, kuuntelehan tämmöistä näppäintä ja kuuntelehan tämmöistä näppäintä siellä. Ja nyt mä haluaisin erityisesti siellä sanoa sitten, että kuunnellaan myös hiirtä tällä kertaa, kun me ollaan aina kuunneltu lähinnä vaan näppäimiä, niin mä sanon, että kuunnellaanpas nyt hiirtä sillä tavalla, että jos mä painan sen hiiren vasemman napin alas, nimenomaan alas, niin silloin mennään aliohmaan lisää piste semmoiseen paikkaan, mitä tuo hiiren painattu paikka edustaa maailman koordinaateissa. Eli meillä on kahden sorttisia koordinaatteja, eli meillä on niitä pikseleitä, mitä on tuolla vasemmassa ylänurkassa 0,0, ja sitten niitä on niin paljon kuin meillä on näytön leveys ja näytön korkeus. Ja ne ei yleensäkään meitä kiinnosta ne pikselikoordinaatit, vaan meitä kiinnostaa ne maailmankoordinaatit, mikä riippuu nyt siitä, miten se meidän kamera oli zoomattu. Sen välin muunnos, että mitä ne hiirin pikselit on sitten noin maailmankoordinaatteihin, niin se on työläämpi lasku, mutta onneksi meidän hiiri oli jo tekee sen valmiiksi. Eli me sanotaan, että mennään aliohmaan lisää piste, aina kun mä klikkaan hiirtä. Ja periaatteessa, jos haluatte tehdä sitä kosketusnäyttöversion, niin voidaan laittaa se. Siirrä merkkipisteet. Miksi takia kosketusnäytöllä ei ole samaa? No joo, jos se pitäisi lisätä, niin sanotaan sitä touch-paneelia, kuunnellaan siinä. No niin, sitten meidän pitäisi tehdä sinne se semmoinen, että lisää piste. Oliko se, että siitä mulla ei ollut mitään pohjia täällä? Lisätään pallopeliin. Se on oikeastaan tossa välissä, kuuluu olla se lisää piste. No niin, mitä se lisäpiste sitten tekisi, niin kun nyt se meni tuonne se haku. Lisäpiste. Tuolla se on mulla se aliohma. Eihän mä tarvii sitä enää niitä kommentteja tuon verran. Näytän tontosta pois hetkeksi. Ja tonkin jätän hetkeksi sitä pois. Niin periaatteessahan se meni sillä tavalla, että mä sanon, että luodaan pallo näyttöön siihen paikkaan, mihinkä se oli klikattu, sen kokoisena, mitä mä haluan palloja tehdä, ja nyt vaikka musta pallo, niin nyt mulla periaatteessa sitten, aina kun mä hiirellä klikkaan, niin siihen kohti, missä mä klikkaan, niin siihen kohti mulle syntyy musta pallo. Ja tuo hiiri tuli näkyviin sen ansiosta, että me laitettiin tuolla, että se hiiren kursori on näkyvissä. Se ei oletuksena Jypelissä ole näkyvissä, koska ei normaalissa peleissä haluta niitä hiirtä olla häiritsemässä. Mutta nyt mä halusin se hiiren sinne näkyviin, niin laitettiin se sinne näkyviin. Okei, mutta. Jos mä haluaisin tämän pistettä välille viivan, niin sitten mulle tulisi ongelma, että Jypelissä ei ole semmoista oliota olemassa kuin viiva, tai semmoista luokkaa olemassa kuin viiva. Ja siksi se viiva pitää mun tehdä samalla tavalla, kun me tehtiin tämä koordinaatiston piirtäminen, eli piirtää se ihan, niin kuin kynällä piirrettäisiin viiva sinne välille. Ja sitä varten, että mä pysyisin sinne piirtämään niitä viivoja, niin mun pitäisi tallettaa niitä pisteitä, missä mä klikkailen siellä näytössä niitä asioita. Ja nyt tulee ongelmaksi sitten se, että mihin mä niitä tallettelen niitä viivojani. Ja sen takia mä voisin sinne niin lähteä tekemään ensiksi semmoisen epätoivoisen yrityksen, että tänne mun lisäpalloaliohmaan mä tekisin vektoreita monta, eli taulukon. Ja mikä on vektor, niin vektor on vaan, siis periaatteessa mä voisin tehdä tänne doupleja monta ja sanoa, että sen nimi on pisteet x-koordinaateista. Ja niitä olisi doupleja 10. Ja sitten mä tekisin doupleja monta y-koordinaateista. Eli aina kun mä jossakin kohti klikkaan, niin mä jemmaisin ylös sen, että missä kohti mä oon klikannut se x-koordinaatin ja y-koordinaatin, tekisin niille kummallekin oman taulukon. Mutta se on hölmöä, koska sitten mulla olisi kaksi taulukkoa, jossa ne tavallaan ne rinnakkaiset alkiot on kavereita. Eli sen takia on järkevämpi, että mä tarjotaan sinne taulukkoon suoraan niitä lukupareja xy. Ja sen lukuparin xy-nimi Jypelissä on vektor. Eli vektor on olio, millä on x-niminen ominaisuus ja y-niminen ominaisuus. Eli nyt mä teen taulukollisen, missä on alkiona noita x-iä ja y-tä. Ja sanon, että niitä on 10 kappaletta. Ja nyt sitten, kun mä oon se yhden pallon sinne piirtänyt, niin sitten mä sanoisin tonne mun pisteet taulukkoon, että laitetaan sen paikkaan 0 tuo piste, jota me just oltiin klikattu. Noin. Nyt siinä ei mikään ole mennyt rikki. Mä voin hienosti täällä kyllä klikkailla. Mutta katsotaanpa sitten tuossa, että mä pistän breakpointin tuohon kohti. Ja tämä debukkeri on teidän vielä enempi ystävä näitä pelejä tehdessä, koska semmoisessa konsoliohjelmassa te voitte just tulostaa näyttöön niitä muuttujien arvoja, mutta tuossa pelissä te ette voi tulostaa, koska täällä ei ole mitään semmoista näyttöä, mihin tulostaa, niin silloin melkein tuo debukkerin käyttö on niinku tapa, millä se saatte sillä selville. Eli nyt kun mä klikkaan yhden kerran, oho, oli muuten tyhmä, piti käännystää F5:lla, että se debukki toimii siinä. Eli nyt kun mä klikkaan yhden kerran, se pysähtyy tuohon breakpointtiin. Mulla on pisteet taulukko, joka on luotu. Minkä takia sillä muuten tommoset arvot on olemassa? Eiku piste on tommonen. Mulla on pisteet taulukko, jossa on 10 kappaletta alkioita ja se on luvattu, että ne on nollakokoisia sen taulukon luomisen jälkeen. Eli sen pisteet taulukko, joka alkio on 0. Nyt kun mä laitan sinne 0 alkioon ton nykyisen pisteen, jota mä näytin klikkaavan näköjään paikassa 4.4 ja 7.9. Eli kun se laitetaan sinne taulukkoon, niin silloin sen nollasalkio on tommonen. No, sit mä kävisin laskemassa sen matkan näyttöön sitä alia. Mä en ole vielä tehnyt, kun se pitäisi kohta tehdä. Ja nyt mä painan sitten F5, että jatkuu tämä homma siinä. Ja sitten mä klikkaan vaikka paikassa 1-1 tuolla karkeasti tuossa. Eli tuo piste on meillä nyt noin 1-1, en ihan osunut. Mutta tämä meidän taulukon nollas alkio, mihin mä äsken olin jemmannut sen 4-7, niin ei siellä olekaan sitä 4-7 niin kuin pitäisi olla. Miksi ei ole? Nyt mä en saanut talteen sitä mun äskeistä klikkausta, että mä pääsin sitä käyttää hyväksi. Mikä meni pieleen. Karkit oli viime viikolla jäänyt tänne lokeroon. Jos luotatte vielä näin, että kukaan ei nähnyt mitään myrkyttä. Niin. Onko se vakio nolla, niin onhan se tyhmä, että mä joka kerta laitan sinne paikkaan nolla. Se on tyhmää, mutta ei se selitä sitä, että mihin se äskeinen 0-0 paikkaan laitettu alki on hävinnyt sieltä. Kuka sen söi? Sanoiko uudestaan? Joo, eli tämä taulukko pisteet tässä, minkä mä oon tehnyt, niin tämä aliohman lokaali muuttuja. Eli joka kerta, kun mä tuun tänne aliohmaan, niin se luo uuden taulukon. Ja mitä tapahtuu lokaaleille muuttujille, kun me tullaan sinne aliohman loppuun, niin ne häviää olemasta. Eli nyt joka ikinen kerta, kun tänne tullaan, niin tuo luodaan tuo taulukko uudestaan. Eli tämä ei voi olla sen taulukon oikea paikka. Eli sen takia mun on pakko turvautua attribuutteihin. Eli mä esittelenkin tuon pisteet-taulukon täällä kaikkien aliohmien, eli metodien ulkopuolella. Huomatkaa, tuossa on tuo luokka alkaa, luokan alkusulku. Sitten mä luettelen niitä attribuutteja, mitkä siellä on, josta nämä on vakioita, eli niitä ei ole tarkoituskaan niin kuin käyttää muuttujina, eikä pallon kokoakaan tarkoitus käyttää muuttujina, mutta nyt mä sanon, että menen mä mihin tahansa aliohmaan tai metodiin siellä mun oliossa, tässä pelioliossa, lasken matka peliohmassa, menen mihin tahansa metodiin, niin sillä on käytettävissä tämä pisteet-niminen taulukko, jonka alki on näitä lukupareja XY. Ja lopetetaan tämä debukkaus, kun se oli hukkajuttu. Aloitetaan uudestaan tämä. Klikataan nyt vaikka siinä samassa 4-7 kuin äskenkin. Tuosta noin 4 ja tuolta noin 7. Ja nyt se piste, no ei ihan osunut. 6-8 näköjään klikkasi. Ja nyt se laitetaan sinne taulukkoon. Nyt se on siellä. Se pisteet ei näy tässä, koska ne pisteet on nyt tämän olion itsensä ominaisuus. Eli täällä TIS viitteen alta löytyy se pisteet meillä. Ja näitä on muuten aika paljon täällä, suoraan sanoen. Koska se perii kaikki ne ominaisuudet, mitä on siellä varsinaisessa pelissä, niin täältä löytyy se pisteet. Että se pisteet taulukko, niin se on kymmenkokoinen taulukko. Kymmenkokoinen taulukko, jonka ensimmäisenä alkiona on tuo. No niin, nyt mä F5:lla jatkan tätä ajamista, klikkaan vaikka nyt siinä 1-1 paikassa, niin sillä pisteet taulukossa on edelleen se, koska nyt ei syntynyt uutta taulukkoa, vaan sen koko ajan tällä oliolla olemassa se taulukko. No nyt tässä ei ole järkeä, että mä laajan sen uuden pisteen paikkaan 0-0, vaan mun olisi järkevää tehdä sitten, että mihinkä kohti mä laitan sen. Eli jos mä tekisin tänne vaikkapa int lukumäärä on 0 ja laittaisin tämän pisteet tuon taulukon paikkaan lukumäärä. Ja sitten kun mä oon laittanut sen, niin seuraavaa kierrosta varten mä laittaisin tänne lukumäärä +++. Niin nythän se pitäisi periaatteessa mennä seuraavalla kerralla paikkaa 1. Pystytkö tällä ohjelmalla piirtämään tasan tarkkaan 10 pistettä? Niin joo, tällä ei pysty sen enempää piirtämään. Sillä pystyy piirtämään vähempi, mutta ei enempää. Onko tämä nyt hyvä idea nyt? Eli nyt ensiksi LKM:n 0, mä laitan paikkaan 0 pisteen jemmaa, kasvatan tuon LKM:n 1, sitten seuraavalla klikkauksella mä tuun tänne uudestaan, ja sitten LKM:n 1, ja mä laitan sen paikkaan 1 pisteen jemmaa. Niin, eikö se nyt tee joka kerta sen, että LKM on 0? Eli kun tuo LKM on nyt lokaali muuttuja, niin se syntyy joka kerta uudestaan tänne alijohmaan tullessa. Eli ei ollut hyvä idea tämä. Eli mä joudun tämän LKM kanssa tekemään samaan asian, että mä esittelen se LKM samalla tavalla täällä tämän koko pelin privaattina attribuuttina. Tuosta attribuuteista ehkä pikkasen enemmän ymmärrätte muutaman luonnon jälkeen, kun mä tein semmoisen kissa-koira-olio jossakin vaiheessa, mutta ajatelkaa nyt niitä sillä tavalla, että ne on näiden kaikkien metodien yhteisiä muuttujia, ja ne syntyy yhden kerran silloin, kun tämä meidän peli lähtee käyntiin. Eli nyt se pitäisi periaatteessa olla semmoinen, että mä voin vaikka tehdä tällä tavalla, että mä otan tuon breakpointtini tuosta hetkeksi pois, ja sitten mä klikkailen täällä nyt vaikkapa 5 kertaa, ja nyt mä laitan, eli tällä tavalla te pukkaatte siellä peleissä, eli nyt mä laitan breakpointin sitten tänne, jolloin tämä mun seuraava klikkaus aiheuttaa sen, että se pysähtyy siihen breakpointtiin. Eli nyt siellä mun pisteet, joka on aika työläs täältä hakee, eli oikeastaan voi olla nopeampi kirjoittaa se tuonne WOTSiin, niin silloin siellä pisteetaulukossa on tilaa 10 pisteelle, ja siellä on ne 5, mitkä mä oon tähän asti klikannut. Ja tuo lukumäärä muuttuja, niin senkin voisi laittaa tänne, tai attribuutti oikeastaan, niin tänne näköiselle, että se on nyt 5, ja nyt kun me lisätään paikkaan 5 tuo nykyinen klikattu piste, niin sitten siellä pisteet taulukossa meni sinne paikkaan 5, meni tämä viimeisin klikkaus, ja lukumäärä on vielä 5, mutta sitten kun mä suoritan sen lauseen, niin sitten se lukumäärä on 6. Eli nyt mä saan ne pisteet jemmaa, mitä mulla siellä on, paitsi nyt ajan säästämiseksi, niin huonostihan tässä käy, jos tämä lukumäärä menee yli sen 10. Eli kyllä tähän oikeasti kannattaa nyt vielä kirjoittaa pieni suojalause, eli mä lopetan koko homman tässä, eli jos tuo lukumäärä jo sattuu olemaan vähintään se 10, niin tässä ei oikeastaan mitään järkeä tehdä, kun mä en saa niitä pisteitä mihinkään jemmattua. Mutta 10 on huono luku siinä, koska se oli ihan hihavakio, niin kysytään sitä mun pisteet taulukolta, että paljonko sen pisteet taulukon length on. Ja sitä käytetään siinä. Eli nyt mä voin siinä, sanotaan breakpointin pois. Eli nyt mä voin siinä klikkailla ja 10 jälkeen se lopettaa, koska kun mä tuun 10 kerran sinne piirrepiste tai lisäpiste aliohmaan, niin se ei sinne saa enää lisättyä. No sit mä haluaisin piirtää ne viivat sinne välille, niin nyt mulla on ne kaikki klikatut pisteet on hienosti siellä mun taulukossa. Ja nytten tuossa, kun mä oon piirtänyt mun koordinaatiston, niin sen koordinaatiston piirtämisen jälkeen, niin mä voisin mennä vaikka aliohmaan, että piirrän noiden pisteiden väliset viivat, ja missä mulla semmoinen on, tuolla. Oliko mulla se valmiina täällä mitenkään, ei. Ei ollut. Eli mä nyt laitan sen vaikka tuohon. Eli tuodaan parametrina kanvas, mihin pitää piirtää. Sitten selvitetään, monta pistettä mulla on. Jos mulla on alle 2 pistettä, niin ei voi piirtää niiden välille viivoja. Eli mä oon klikannut vasta 1 pistettä. No sitten sen jälkeen sanotaan sille kanvakselle, että sen vaikkapa niin kuin sutin värinä on vihreä. Sitten otetaan sieltä ensimmäinen piste jemmaan. Se on varmasti olemassa, koska mä katsoin, että jos mulla on vähempi kuin 2 pistettä, niin häivytään. Ensimmäinen piste on varmasti olemassa. Sitten mennään sitä ykköspisteestä eteenpäin. Eli nyt kun mä oon klikkaillut siellä tuohon kohti, niin otetaan tämä ensimmäinen piste ja piirretään siitä viiva tuohon pisteeseen. Ja sitten seuraavaa kertaa varten laitetaan tämä piste nimelle P1. Ja tämä piste otetaan P2 ja pidetään viivan välille P1-P2. Eli otetaan se meidän paikassa i oleva pisteen koordinaatti, se XY-lukupari otetaan P2 ja sanotaan kanvakselle, että piirrä viiva välille P1-P2. Ja sitten siirretään tämä P2 UXP1. Eli seuraavalla kertaa me tuon nyt P2 ja sitten täällä jossakin on se seuraava P2 ja sitten vetään niiden välille viivat. Niin nyt mulla on se tilanne semmoinen, että sitä mukaan kun mä tuossa meen ja klikkailen, minkähän takia se muuten lähti se ensimmäinen nollasta. Nyt en tiedäkään muuten, miksi se ensimmäinen lähti nollasta. Joo. Niin kuin aina lähtee nollasta. Vai lopettaako se nollaa? Sitten tulee nyt yksi ylimääräinen viiva jostakin syystä. No, ei itketä sen kanssa. Korjataan se jossakin välissä. Eli nyt tämä hoitelee sen, että sille tulee taulukollinen, tai se on tuolla pisteet taulukossa jo ne XY-lukuparit, niin käydään vaan yhdistelemässä ne vastaavat pisteet sillä näytössä viivalla. No sitten mä haluaisin tehdä nyt sen varsinaisen päiväaihe, eli tuommoisen summaa etäisyydet aliohman, joka nyt vastaa niitä teidän demotehtäviä aika pitkälle. Eli semmoinen aliohma, jolle tulee parametrina vektor taulukko, jonka nimi on pisteet, ja tämä saa olla staattinen aliohma, eli mä en tarvitse mitään muuta kuin taulukollisen pisteet, että mä voin laskea, että kuinka pitkä matka niillä tavallaan on kulettu niillä pisteillä, eli sillä ei ole mitään tekemistä nyt olijoiden kanssa. Eli se on staattinen, koska se ei tarvitse mitään kuin tuon pisteet taulukon. No sitten samalla tavalla kuin äsken, jos ei ole vähintään 2 pistettä, niin eipä tässä ole mitään tekemistä, ei voi laskea mitään etäisyyksiä. Sen jälkeen otetaan ensimmäinen piste sieltä ja käydään kaikki loput läpi te. Ja sitten otetaan ekalla kierroksella sitten pisteet 1 oleva, eli P1 on paikassa 1 oleva ja P1 on paikassa 0 oleva ja P2 on paikassa 1 oleva ekalla kierroksella. No sitten oli viime kerran demona teillä, niin teillähän oli tehtävänä laskea kahden pisteen välinen etäisyys, ja sehän meni suoraan Pythagoran lauseella, eli se on teillä viime demoissa tehtynä. Onneksi on tehty Jypelissäkin, eli tuossa olisi voitu kutsua suoraan sitä viime kerran demotehtävää, tai kysytään Jypelin vektorluokalta sen staattisilta metodilta distance, että paljon on näiden kahden pisteen välinen etäisyys. Siitä saadaan se 1 etäisyys, ja sitten ynnätään se meidän koko etäisyyteen, ja sitten siirretään tuo piste seuraavaa kierrosta varten, että lasketaan seuraavaksi sitten kahden seuraavan välinen etäisyys. Eli siinä teillä on esimerkki semmoista, mikä käy kaikki lukuparit tuolta taulukosta läpi ja tekee niille jotakin puolijärkevää. No sitten, että me saataisiin ne näyttöön jollakin tavalla näkyviin, niin tehdään sillä tavalla, että kysytään tuolta meidän aliohmalta, että paljon tuossa tulee matkaa, ja sitten tehdään sinne tommonen laskuri kuin yhteismatka. Ja mihin me tehdään sinne laskuri kuin yhteismatka, niin tehdään sinne meidän tänne muiden kaveriksi tehdään tämmöinen attribuutti, reaalilukumittari, yhteismatka, ja mitähän tuo tarkoitti, oletusarvoa. Ja se ei näytä meille vielä mitään. Mutta sitten kun me ollaan saatu laskettua, niin sanotaan aina, eli jokainen klikkaus kutsutetaan laskematka näyttöön. Ja sitten kun me ollaan saatu laskettua se matka, niin laitetaan sinne meidän mittariarvoksi matka, mikä laskettiin. Mutta että me saadaan näkymään sitä jotenkin näytössä, niin sen takia laitetaan sinne meidän pikiiniin, että laitetaan vaikka tänne, että meillä on tuommoinen matkanäyttöniminen otus, ja sitten luodaan se matkanäyttö sinne. Eli tämä luo meille semmoisen näyttimen sinne näyttöön. No se vaan näyttää pelkästään 0,0 nyt, että siitä ei ole paljon iloa. Mutta sitten tehdään sille semmoinen jekku, että liimataan siihen näyttimeen tuo meidän mittari kiinni. Eli tämä on semmoinen tekniikka, jota sanotaan model view. Eli meillä on joku niin kuin, modeli tässä, joku joka pitää sitä dataa yllä, tässä tapauksessa tämä yhteismatka. Ja sitten on olemassa joku toinen, joka näyttää sitä, tässä tapauksessa ne label-olio, ja liimataan ne yhteen. Ja tuon liimauksen ansiosta sen oliot on tehty sinne taustalle sillä tavalla, että aina kun tuo yhteismatka-arvo muuttuu, niin koska se on liimattu tuohon näyttimeen kiinni, niin se ilmoittaa sille näyttimelle, että laitetaan sinne tuo teksti näkyville. Ja tämän tekniikan ansiosta me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tuohon yhteen laskuriin voitaisiin liittää niin kuin erilaisia näyttimiä. Eli se voidaan näyttää tekstinä tai semmoisena viisarina tai tolppana tai mitä ikinä niitä nyt on tapoja näyttää jotain asiaa. Eli nyt se ton ansiosta, nyt mä en tiedä mitä se nollasella tekee, mutta hei, sitä ei ole laitettu sitä laskuria, ei ole laitettu näyttöön, niin sen takia se ei näytä siellä mitään tolkullista. Sitten laitetaan se siellä näytössä vielä sopivaan kohtaan, ja sitten laitetaan sille vielä vähän formaatti, että se näyttää, eli muistatte niistä muotoilusta, niin kerrotaan sille, että minkälaisella muotoilulla se näytetään se teksti siihen näyttöön. Eli nyt meillä on se näytin tuossa olemassa, ja se jostain syystä tuon nollapisteen siinä ottaa mukaan. Mun pitää katsoa, että mitä sen nollapisteen kanssa töhellettiin. Ja kun missä mulla on se lisäpiste? Lukumäärä plus lukumäärä on 0. Nyt taulukko on, niin kun tulee yksi alkio liikaa. Lukumäärä on 0. No toi pitäisi ehtiä tepukkaamaan tuossa, että miksi se tulee, mutta eli silloin se 0 alkio liikaa siellä taulukossa, mutta muuten se nyt menee sitä mukaan, kun mä klikkaan, niin se laskee matkaa siellä siihen asti, kun se 10 pistettä tulee täyteen klikattua. Ja sitten se jäi siihen se tilanne. Noin. No sitten, jos mä sinne haluaisin, mä skopsin ton koko, no en mä voi kopsia, kun tuo on vähän eri tilanteesta. Sitten jos mä haluaisin siellä tarvitaankohan meillä demoissa niitä liikutteluja, onko mulla enää noita otettava, mikä siellä demossa oli se. Demossa oli ne tehtävät, mitä meidän piti tehdä sen kanssa. Sori, mä en hirveän paljon ehtinyt viime yönä nukkumaan, niin tämä valmistelu on ollut ihan täysin ykköstaso. Tästä on muuten teille sitten video, että mitä tämä tarkoittaa tuolla. Että kattokaa se video, että tuo on helppo tehtävä, vaikka se vaikuttaa monimutkaiselta. luo pisteet, eli tässä on teillä on semmoinen tehtävä, että teillä on taulukossa pisteet ja sitten meidän pitäisi luoda niitä sinne näyttöön. Ja se vähän vastaava tuli tuossa jo äsken tehtyä. Sitten arvopisteet on tehtävä, että teidän pitäisi luoda tänne taulukkoon niin monta pistettä, kun tuolla taulukossa on paikkoja olemassa, tuon kokoisia pisteitä. Taas helppo tehtävä, kun ei rupea sitä liian mutkikkaaksi tekemään. Lähimmä indeksi. Joo. Eli tässä on ideana se, että sitten kun teillä on siellä näyttö, olette luonut tarpeeksi niitä pisteitä, ja sitten jossakin kohti klikataan täällä, niin teidän pitäisi sitten selvittää, että mikä näistä luoduista pisteistä on lähinnä sitä, mitä klikaattiin. Ja sitten siihen pitäisi jatkaa sillä tavalla, että siihen kohti siirretään merkki, missä se oli tuossa nelostehtävässä. Eli ei me tässä sen enempää tarvitaan, mutta se niin kuin käytännössä näyttää siltä, että siellä on niin kuin pisteitä sitten siinä valmiissa. Ja sitten mä jossakin kohti klikkaan ja sitten se merkkaa sen, että mikä on lähimpiste sitä, mitä mä klikkasin. Koska se taas on hyvin semmoinen tarvittava ominaisuus kaikessa graafisessa hommassa, että kun hiilellä klikataan jonnekin, niin pitäisi yrittää tietää se, että kenen likellä mä klikkasin, että sille otukselle sitä aikana ruvetaan tekemään jotakin. Ja siinä pohjassa, mikä siinä otetaan käyttöön, niin siinä on hyvin samanlainen koodi kuin mikä nyt tehtiin, mutta sitten siellä on valmiina pari palloa piirretty, ja sitten teidän pitää aina siirtää niiden olemassa olevien pallojen koordinaatti siihen kohti, minkä pisteen likellä mä klikkasin. Että periaatteessa näillä pitäisi pärjätä. Sitten mä tuossa äsken lupasin, että mä voin niitä demoja katsoa tässä tämän jälkeen, mitä periaatteessa siinä eilisellä videolla on katsottu, niin lupasin, että niitä voidaan katsoa, mutta mä voin ennen sen aloittamista yrittää katsoa, mitä mä tässä munin tässä, että miksi meille se nolla tulee koko ajan mukaan siihen. Mut lopetetaan tämä luento, mutta mä en lopeta tätä nauhoitusta, niin mä etin sen vian tästä. Mikä vektori esitetään uudestaan?
Se on luomassa sitä viivaa siellä jossain alempana. Tässä.
Siirrä piste.
Esitellään aina uudestaan, että se on pisteet nolla.
Eihän tämä haittaa mitään.
Mutta se tuolla kun on esitelty sen pisteen.
Ei, mutta tähän koskee vain tätä silmukkaa. Ei tämä ole ongelma.
Se on tuo peeli.
Niin, eihän tämä on vaan niin lokaali muuttu, että kun me lähdetään menemään pareina niitä monta, niin me otetaan niin P1, P2 ja sitten me siirretään sitä tällä kertaa. Mutta sitten me tullaan uudestaan tänne, niin se aloitetaan taas P1 alussa.
Nyt sitten kun se piirretään se välinen viiva, niin lähtiin se täältä tekemään uudestaan sitä.
Joo, tämä lähtee aina niin puhtolta pöydältä tekemään sitä uudestaan.
Sitten se ottaa tuon pisteet nolla siinä P1 arvoksi.
Joo.
Ja sitten piirtää sen viivan P1, P2.
Joo, niin se pitääkin. Koska tätä tehdään nyt se 60 kertaa sekunnissa. Eli jokaisella pelikierroksella piirretään kun kuva uudestaan, aloittaa aina sieltä P1.
Joo.
Tämä ei ole se varsinainen ongelma. Ongelma on nyt se jostakin syystä, että minkä takia siellä on 0-0 piste mukana meillä käytössä. Hei, ei kun tämä on se mun vika. Tässä ei kuulu lukea lenki. Tässä kuuluu lukea se meidän lukumäärä. Ja ei, kun se pohja, mitä mulla oli käytössä, se oli sitten, kun me otetaan käyttöön nuo listat. Ja se liittyy siihen, mä muutan sen. Elikkä täällä sitten tässä summa etäisyydet on sama vika. Elikkä tuo tuo pitää ottaa pois nyt. Nyt se peli. Oho. Nyt mun sille summaa etäisyydelle on pakko tuoda 2 parametria. Eli mun on tuotava se lukumäärä parametrina, kun tää on staattinen. Staattinen aliohma, ja miksi se nyt suuttu tuosta int-lukumäärästä? Miksi se tuosta suuttu? Opetetaan tuo ajo. Joo, se vaan johtui siitä, kun se on ajossa, ja nyt mun pitää tuossa vie parametrina sille. Nyt se pelittää. Joo, mutta sen kuuluu toimiakin, sen P1 kuuluu olla lokaalimuuttuja siinä. No, tulipahankin videolle korjattua tuo vika.